Niyazi sadəcə irad tutmur Şövkət xanıma qabarır ki, bu nə iş deyirsən? Şövkət kimi örnək sənətçiyə bu cür ərklə danlaq tərzində irad tutmaq səlahiyyətini Niyaziyə yalnız dahiyanə sənətkarlığı vermirdi. Bu həm də ona qanının verdiyi haqqı idi. Axı o, Hacıbəyov idi. Axı Üzeyir bəy onun əmisi idi. Axı Ceyhun bəy onun əmisi idi. Axı o, Zülfüqar bəyin oğlu idi. Niyazi mədəni həyatımızda böyüklük ölçüsü idi. Həm o, ondan hesablaşırdı. Sonuncu mayukanımız Niyazını itirəndən sonra üzdə olan hər sənətçi asta-asta irəlilədi. Özünü böyük saydı. Sənətdə meyyarsızlıq, asaqqalsızlıq əyyamları başlandı. Xatirimdədir, 80-ci illərin əvvəllərində maestronun filarmoniyadakı kabinetində əyləşmişdik. Yeniyetmələri musiqiyə daha artıq həvəsləndirmək üçün ənənəvi ustad sənətkarlar uşaqlar üçün devizi ilə təntənəli konsert hazırlanırdı. Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini zəng vurub xahiş elədi ki, qızının da əsərini o konsertin proqramına daxil etsinlər. Niyazinin acıdilliyi düşdü işə. Konsertin adı sənət ustaları uşaqlar üçündür. Uşaqlar sənət ustaları üçün yox, qızınız bir sənətkar kimi özünü təsdiq edəndən sonra daxil edərik və savolsuz filansız dəstəyi atdı yerinə. Yuxarıdan belə zənglərin müqabilində baş üstələrin labid olduğu mühitdə Niyazinin şəxsiyyəti sənətə müdaxilə etmək istəyən məmurların da qarşısını kəsirdi, burunlarını musiqiyə soxanda əmrlə, göstərişlərlə danışmağa adətkarları da çəkindirirdi, çünki onların qarşısında hökümlü, dili də, dilçayı da olan Maestro vardı. İndi Azərbaycanın Rauf Abdullayev, Ramiz Məlikaslanov, Kazım Əliverdibəyov, Yalçın Adgözəlov kimi hamı tərəfindən etiraf edilən, məmləkətimizdən qıraqlarda da tanınıb sayılan dirijorları var. Onların yetişməsində Maestronun şəxsi nümunəsi danılmazdı. Fərhad Bədəlbəyli həmişə danışır ki, məhz Maestronun qaçılmaz cazibəsi uşaqlıq illərində onu piyanoçu yox, Niyazi əmi kimi dirijor olmağa sövq edirmiş. Tək Fərhaddı mı? Niyazı onlarca başqaları üçün də kumir idi, ideal idi və zirviyə çevrilmiş bu qeyri-adi sənətkar heç mükəmməl, ardıcıl təhsil də görməmişdi. Nail olduqlarının özəyində ən əvvəl fitri istedad dayanırdı. Üstəgəl, gecə-gündüz bilmədən çalışmaq, oxumaq, öyrənmək yanılsı. Tez-tez təkrarlardı ki, dirijor gərək qulaqları ilə görsün, gözləri ilə eşitsin, əlləri ilə danışsın. Görən qulaqlarını, eşidən gözlərini, danışan əllərinin yazı özü müəllimsiz bir ömürlük əməklər bahasına yarada bilmişdi. Niyazi qəlbi və beyni tükənməz melodiyalarından dolu bəstəkar idi. Onun Xosrov və Şirin operası, Çitra baleti, Raz simfonik muğamı, Arzu romansı, Almaz, Kəndlilər, Fətəli xan, Mahnı belə yaranır filmlərinə, teatr tamaşalarına yazdığı musiqilər, xalq mahnılarının simfonik işləmələri və uzun bir siyahı yaradacaq öz əsərləri sevimlidir, köhnəlməzdir. Amma Niyazi bir yox. 5 balet, tutalım bir yox, 3 opera, o işgüzarlığı ilə onlarla, yüzlərlə mahnı, roman, süita, konsert, simfonik əsərlər doğura bilərdi. Amma Niyazi oxşarı az olan səxavətlə yaradıcı istedadının səmtini ən əvvəl dirijorluğa yönətdi. Öz əsərlərinin yaratmaq üçün sərf etməli olduğu vaxtının çoxunu da başqalarının əsərlərini daha bəyənimli, daha əlvan, daha zəngin bir səslənişdə canlandırmağa həsr etdi. Üzeyir bəyin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Cövdət Hacıyevin, Arif Məlikovun və neçə-neçə başqalarının Niyazi yozumunda və Niyazinin idarə etdiyi orkestrlərindən əbədləşmiş lent yazılarının hər qarışında maestronun təkrarsız səliqəsi musiqi ilə çırpınan ruhu yaşayır və o sənətkarların hər biri vaxtında özünü xoşbəxt sanıb ki, onların əsərlərinin ilk ifaçısı Niyazidir, çünki onların hər biri Niyazini 5 barmağı kimi tanıyıb, onun bütün yaxşı yaman xasiyyətlərinə bələd olub və bilib ki, dünyada ikinci bir dirijor yoxdur ki, istedadlı olmaqdan əlavə, həm də onların əsərlərinə Niyazi kimi can yananlıqla, fədakarlıqla, minnətsiz sevgi ilə qısqanclıqsız yanaşsın. Bakıda Niyazının evi kimi qonaqpərvər bir mənzil olmayıb. Adama deyərlər ki, Bakının bütün evlərinə belə bələtsənmi bu cür qəti danışırsan? Əlbəttə, ola bilsin, qapıları daim axın-axın qonaqların üzünə mehribanlıqla açıq, daim süfrəsi dolu başqa mənzillərdə olub. İndi də var deyə bilmirəm. Amma məsələ yalnız yemək içməkdədir mi? Niyazının həmişə qonaq qaralı evinin, həmişə naz-nemətli süfrəsinin ətrafına elə insanlar yığılardılar ki, hərəsi bir tarix idi. Niyazinin süfrəsi arxasındakı hər gün tarix idi. Çünki o süfrə arxasında, o evdə ulduzlar və sabah ulduz olacaqlar toplaşırdılar. O masa başındakı söhbətlər, o evdə səslənən bir-birindən sünkar musiqilər maestro mənzilinin mehmannavazlığını adili çərçivəsindən çıxarardı. Niyazi evindəki daimilərdən olmuş və mənim əsl konservatoriyam həmin mənzildir deyən Fərhad Bədəlbəliyə həmrəyə. Çünki mənim də əsl universitetim o mənzil olub. Azərbaycanın, Sovet İttifaqının, xarici ölkələrin indi adları ensiklopediyaları bəziyən neçə qüdrətli musiqicisi, aktyoru, alimi, yazıcısı ilə o evdə tanış olmuşam. Onların doyulmaz söhbətlərini Niyazının duş çörəkli süfrəsi başında eşitmişəm. Və Niyazının qonaqpərvər evinin qapısı heç də hamının üzünə açıq deyildi. Niyazi, mülayim, qayıqkeş, xeyrxah, eyni vaxtda tündüməcaz, çılğın, tərs, dili istiyotlu bir adam idi. Birindən üzü döndü mü, qutardı. 1984-cü ilin sentyabrında Niyazının cümə axşamlarından birinə anarla getmişdik. Keçən dördüncü günlərdəki kimi yenə gələn çox idi. Anar ətrafa göz gəzdirib, Allah bilir sağlığında maestro bunların yaradan çoxunu bu evə buraxmırmış, dedi. Müşahidəsi düppədüzü idi. Niyazi gəncli illərində idmanla məşğul olmuşdu. Həvəskar kimi yox, peşəkarcasına. Ağırlıq qaldıranmış. O, Dinamo cəmiyyətinin birinciliyi uğrunda yarışlarda dəfələrlə Azərbaycan rekordçusu olmuşdu. Sonralar uzun zaman Ağır Atletika Federasiyasına rəhbərliyi də eləmişdi. Amma hərbiçiliyin ardınca getmədiyi kimi, ştankla da ülfəti yarımçıq kəsildi. Digər, hərbiçiliyin bəlirləri ömründə və xasiyyətində silinməz izlər buraxdığı sayaq, ağırlıq qaldırma da axıracan onunla qaldı. Niyazi əfsanəvi gücə malik bir ağır atlet kimi musiqimizi başı üzərinə dikətdi. Bu şərəfli ağırlığı həyatının bitəcəyinəcən, ləyaqətlə, şallı nəslinə, öz dahiyana xislətinə yaraşan bir əzəmətlə daşıdı. Qızmar yay günlərində Niyazi gildə daim qeyd edilən iki əziz il dönümü vardı. İyulun 31-i, avqustun 20-si. İkinci tarix birincidən 22 yaş böyük idi. Birinci tarix Niyazi ilə Həcər xanımın qovuşma günü idi, ikincisi maestronun doğulduğu gün. 1931-ci ildə 20 yaşlı Niyazini Dağıstana Maarif Nazirliyi Elm, Ədəbiyyat və İncəsənət Şöbəsinə müdür göndərmişdilər. Maçqalıya anası ilə getmişdi və sanki tali onu ora ilə Həcər ilə tapışmaq üçün aparıbmış. Həcər xanım əslən İranlı idi. Atası ilə anası 20-ci əsrin əvvəlində İrandan Bakıya gəlmişdilər. Əsrin əvvəli bir yana, Azərbaycanın sovetləşməsindən xeyli sonra da sərhəd açıqmış. İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan İrana get-gəl varmış. Maestro özünə məxsus şirinliklə və bir az da duz qataraq danışırdı ki, mənşəcə İran ermənisi olan Anton Maylyan, şəxsi vərəqə dolduranda xaricdə olmuşsunuzmu sualının qarşısında yox yazır. Anketi yoxlayanda irad tuturlar ki, burada yazmışsan ki, Təbrizdə, İranda anadan olmuşsan. Bu yandan da göstərirsən ki, xaricdə olmamışsan. Aşto, razvi Təbriz zagranitsa? Nədir, məyər Təbriz xaricdir? Amma Teymur kişi arvadı Səkinə ilə Bakıya gəlir və daha geri qayıtmırlar. Oğlanları Əli İskəndər, qızları Həcər Arazın bu tayında dünyaya gəlirlər. Amma İran vətəndaşlığını saxlayırlar. Əsərdə yaşayan, İranı bircə dəfə görməmiş uşaqlar da sənətdə İran təbəəsi idilər. Və İran hökuməti 1925-ci ildə Əli İskəndəri Armavirdəki konsulluğuna məmur təyin edir. 1928-ci isə xidmət yerini Maçqalıya dəyişir. Bu balaca şəhərdə gəlmələr adətən bir-birinin sorağını tez alırdılar. Axşamlardan birində şəhərdəki uşaq bağçasında həkim işləyən böyük xanım konsul Əli İskəndərin dəvəti ilə oğlanları Niyazi və Çingiz ilə onlara Şama gəlir. Ömrünün ixtiyar çağlarında Həcər xanım mənə ürəyini açdı. O axşam baxışlarından Niyazinin də Çingizin də mənə vurulduqlarını hiss elədim. Amma Niyazini ilk dəfə görəndə mənim də ürəyim izahsız bir həyəcanla çırpınmağa başladı. Xəlvəti görüşlər onunla bitir ki, qardaşlarının maniçiliyinə məhəl qoymayan Həcər evdən götürdüyü balaca boxşası ilə Niyazliyə qoşulub qaçır. 1933-cü il iyulun 31-də. Sonralar bu günü evləndiklərinin başlanğıcı kimi bayram edirdilər. Dilimiz və deməli ki, düşüncə, var olma tərzimiz ailə qurmağı evlənmək deyərək, ilk növbədə kişinin qadını ilə müştərək yaşanılan bir yerə sahib olması kimi anladır. Niyazının evinə gəzirdi. Əvvəl qaçıb Ağdaşı gəlirlər. izdivaclarının 3 ay çeken ilk bal aylarını burada Zülfikar Bey'in bir tanışı ilə keçirirlər. Sonra gəlirlər Bakıya. 6 ayda Zülfikar Bey'in Füzuli küçəsindəki kiçik bir otaqlı mənzilində yaşayırlar. 5 nəfər və bir darısqal otaq. Sonra başlanır damı axan, narahat, yarı qaranlıq bir çomadakı kirayənişinlik. Yarı aç, yarı tox dolanırlar. Niyazinin bircə dəst, astarı yamaq-yamaq, hər fəsildə boyatdırılan kostümü varmış. Sonralar həyatın hər cəhcəlalını görmüş Həcər xanım hərdən-hərdən dərin bir xiffətlə köf götürərdi ki, ən xoşbəxt vaxtlarımız o günləri idi. Çünki gənc idik, həmin günlərin arxasında sonu görünməyəcək qədər böyük gələcək vardı. Düz 51 il Niyazi Həcərin yanında oldu. Deyiblər, ərlə arvadı bir-birinə bağlayan əsas körpü övladdır. Axı, ilk gənclik ehtirasları vaxt ötdükcə soğuşur. Allah Niyazi ilə Həcərə oğlu uşaq vermədi. Amma sonacan bir-birlərinə məhəbbətlərini də əskiltmədi. Maestronun balaca bir yazı makinası vardı. Heç yerdə işıq üzü görməmiş, kim bilir neçə ilə yazdığı, hər sözünə, hər cümləsinə dönə-dönə qayıtdığı bu kişi məktubu ünvanına göndərmək üçün deyil, eləcə ürəyini soyutmaq üçün hərdən gecələr o makinada tıqqıldatmışdı. Çox dəfələr qələm götürüb, mənə ən əziz və doğma olan, bütün varlığımla minnətdar olduğum, yaşadığıma görə, yaradıcılıq uğurlarıma görə, cəmiyyətdəki mövqeyimə görə, rahatlığıma, gücümə, namusuma görə borclu olduğum insanın sözdən portretini yaratmaq istəmişəm. Hər cəhd mütləq belə nəticələnib ki, yalnız ona aid edə biləcəyim incə sözləri qədərincə tapmamışam. Ürəyimi, hisslərimi ifadə edə biləcək ən dəqiq müqayisələr, təşbihlər çatmayıb. Hər cəhd onunla bitib ki, özündə min bir obrazı, anımı, sözü qovuşduran duyğular fırtınası mənə ağışına alıb. O mənim qüvvətim, həyat ümidim, dayağımdır. Bunlar 70-i arxada qoyduğu çağlarda Niyazinin ömür yoldaşı haqqında sevgi etirafları idi. Niyazi Türkiyəni, Türkiyə Niyazini çox sevirdi. Orada saysız dostları, pərəstişkarları vardı. Türkiyənin bizlər üçün qapalı vaxtlarında Niyazi bu əziz məmləkətlə ən etibarlı rabitəçimiz idi. Hər səfərindən sonra Türkiyədən gətirdiyi qiymətli kitabları, qəzet jurnalları maestrodan alıb gözümə təpərdim. Tək mən yox ki, maestro ilə yaxınlığı olan əksər ziyalılarımız üçün Niyazinin ev kitabxanası Sovet dövründə böyük kitabxanalarda mövcud olan, yalnız rəsmi icazəli oxucuların istifadə edə bildiyi xüsusi mühafizə şöbəsi kimi bir xəzinə idi. Türkiyədə və Avropada yaşayan siyasi mühacirlərimizin məqalələrindən, kitablarından tutmuş Hitlerin Mein Kampf'na can, qovğan, bizlərdə yasaq olan çox-çox kitabları Niyazidən alıb mütaliə etmişdim. Daha mən onlarca qiymətli, ədəbi, tarixi, mədəni əsərləri demirəm. Və Niyazi ilə hər görüş həm də Türkiyədə yaşayıb fəaliyyət göstərən əski müsavatçılarımız üçün həsrət qaldıqları vətənlə qısa vüsal anları idi. Orada onlara az kömək dəyməmişdi Niyazinin. Bakıda hökumət əlbəttə ki, mühacirlərin Niyaziyə mail olduğunu bilirdi və yəqin ona hər gediş zamanı tapşırıqlar da verirdi. Orada öz adamları ilə onların bir məclisdə olmalarına Niyazi vasitəsi ilə çalışırdı. Niyazi bir vaxtlar Mərkəzi Komitənin şöbə müdür işləmiş Əziz Mirəhmədovdan həmişə narazı danışardı. Mənə bir siyahı vermişdi ki, bu adamları tap söhbət elə, Türkiyədə hansını soruşdumsa çoxdan ölüb dedilər. Dövlət belə-belə tapşırıqlar versə də, hər halda Niyaziya axıracan bel də bağlamırdı və təsadüfi deyil ki, bir dəfə onu Türkiyə qastrolundan vətənə, yəni istediyə xəyanət edə biləcəyi, xaricdə qalacağı şübhəsi ilə tələm-tələsik yarımçıq yeri də çağırtdırmışdılar. O vaxt Sovet İttifaqı Telegraf Agentliyinin müxbiri papağı altında Türkiyədə işləyən QB əməkdaşı Niyaziya xüsusi rəğbəti olan Əsildar Hüseynov, raport yazaraq Niyazidən şübhələrin cəfəngiyyət olduğunu göstərmiş, maestronu qorxulu ideoloji ləkədən xilas edə bilmişdi. Niyazi yeganə adamı idi ki, Türkiyə türkcəsinin ayrı-ayrı kəlmələrini, ləhcə əlamətlərini efir səhnə nitqində nümayişkarana şəkildə işlədərdi. Bu hamıya ləzzət verərdi. Çünki bunu da Türkiyə ilə əlaqələrimizin tam qapallığına etirazın təzahürü kimi qavrayardıq. Və Niyazinin Türkiyə günlərinin çoxlu lətifələri də yaranmışdı. Həmin olmuş anekdotlardan biri bu idi ki, maestro ilə Həcər xanım hansısa qəbuldaymışlar. Ofisiant xanıma yanaşıb, madam, viski soruşur, Həcər xanım imtina eləyir. Bəlkə rakı, konyak, şərab, Niyazi ucadan səslənir. Əfəndim, o yalnız mənim qanım içir. Həqiqətdə isə qanıçən Niyazının özü idi. Həcər idi ki, ona dözürdü. Coşanda, özündən çıxanda Niyazının elə neştərli, elə ağlı sözləri vardı ki, eşidəndə adamın kalı tökülüb dəymişi qalırdı. Yarım əsr boyunca hər gün, hər saat körpə balası kimi Niyazının üstündə əsən, onun hər şıltaqlığına tablayan Həcər xanım, hər dəfə onun iynəli sözlərini mehri ilə, səbri ilə soyudardı, qulaq ardına vurardı.